E por que a nosa perseguizón? A perseguizón, pues eso, da rama reinteraccionista, o sea, tanto en dúas etapas, até há pouco tempo, e agora a nova persecución que, por exemplo, como certamen de poesía de Dobro, bases do concurso que sexa en galego, mas galego normativo. Entón, eu como son negro xa non podo participar, que soy para brancos. Todo isto non será que ten somente un carácter lingüístico ou político, ou será máis, digamos, que epistemolóxico, o sea, de estar arrastrando, digamos, que categorías mentais, digamos, que do pasado, épocas, digamos, que franquistas, dogmáticas, que todo o que non vaya polo camiño, pola vara, se siga xa
evidentemente, esa actitude, por exemplo, de impor na maioría, ou en todos, os certames convocados oficialmente, e traballar para que mesmo nos certames non oficiais se imite esta actitude, esta conduta de exixir unha normativa única, que é a do decreto de 1980, é unha actitude residuaria que supón unha non comprensión da transformación que bebe das que non podemos liberarnos facilmente, aínda que oficialmente nos declaremos libres delas, porque a actitude de impoñer unha normativa oficial e considerar heterodoxa ou pouco menos que delictiva tal discrepancia non se ven coas necesidades de progreso que só poden fundarse na liberdade de opcións. Si se considera que como o árabe do Corán está inspirado pola divindade o texto da normativa do decreto, entón caímos dunha especie de concepción teolóxica ou mística do Estado que é sumamente contraria a toda posibilidade de progreso.
Pasa.
Efectivamente, eu creo que eso é unha actitude que, como outras moitas, resulta da incapacidade en que nos achamos de liberarnos intimamente de moitas formas que nos foron imbuídas durante o franquismo, porque non poden considerar os promotores do isolacionismo que unha normativa sexa eterna. Entón, para que evolucione, para que se transforme, para que se mellore, será necesario que haxe iniciativas no sentido da mellora, e para isto hai que deixar experimentar aos escritores. Eu considero que eso é unha das servidumes ao pasado que máis gravosas resultan para a vida cultural e política dos nosos días, do noso país.